U nás taky v Čechách reprezentant tohoto typu slovenské politické kultury Babiš, že, který je člověk jaksi celým svým životem totálně bezbožný, tak chodil si dvěma jezulátky v kapse, že, a před prezidentskými volbami ukazoval, jak je strašně zbožný, protože má ty dvě jezulátka. A
to asi vyzerá dobré aj pre ně, nekatolíkov, ne? Že,
všichni
že...
se tomu samozřejmě smáli, aha, že, okay. Protože to je prostě babičské zneužívání, ne, ale prostě tohleto, jak si mávat soškami jezulátka a vyžadovat to a vydávat to za postoj víry, tak to je postoj magie, že to je naprostý opak víry. Takže, ale bohužel tenhle ten typ instrumentalizace víry, chápané jako určitá ideologie, to jsou lidé, kteří se drží a hlásí se k víře a zejména katolické církvi ne proto, že by chtěli následovat Ježíše Krista a že by byli inspirováni evangeliem, ale protože hledají nějaký ostrov neotřesitelných jistot. Chtějí v tomhletom světě, který se tolik mění, mít něco, co se nemění. A myslí si, že katolická církev by mohla být takovým ostrovem těch jistot, které se nemění. Chtějí ty jistoty, nechtějí evangelium. Ale to je veliký omyl, protože v tomhletom světě všecko, co je živé, se mění a dokonce i ty ideové mrtvoly se mění. Mrtvoly také se rozkládají. A toho jsme svědky i v církvi, i ve společnosti.
No a jako z toho von?
No, já vidím jednu cestu a té jsem jaksi otevřel svoje srdce a dal svoje služby. To je taková hluboká reforma křesťanství, kterou zahájil papež František. On je skutečně prorocká postava. On to není žádný progresivní teolog.
Ne, žádný heretik. Hej.
Tak to už vůbec ne, ale on je člověk milosrdenství a člověk velikého porozumění pro lidské bolesti a pro lidskou bídu. A člověk vnímající potřeby téhleté doby, tého reforma, že se má církev změnit z byrokratické organizace, instituce, klerikální, v takovou síť vzájemné bratrské komunikace, to je ta synodalita, společná cesta, synhodos, společná cesta, to je hluboká reforma. Je to vlastně návrat k tomu, co bylo to původní křesťanství, které vznikalo také na tom počátku. Byly ty společné synody, společná porada. V určitém okamžiku dějin katolické církve, zejména v 19. století, kdy se církev polekala těch sociálních reform, kulturních reform, vědeckých reform, tak se ta církev 19. století stala takovou baštou proti všemu, co přinesl sebou moderna, moderní věk, moderní kultura, moderní věda. No a tenhle ten uzavřený typ katolicismu se začal vnitřně rozkládat, protože každý uzavřený systém, který nekomunikuje s těmi ostatními, degeneruje. Tohle to si uvědomila církev na druhém vatikánském koncilu a řekla, tahle ta strategie té obležené pevnosti, uzavřené pevnosti, to je slepá ulička. Musíme jít cestou dialogu s tímhletím světem okolo nás. To není nějaké moderní přizpůsobování, nějaká laciná modernizace, to je naprostý nesmysl. To je prohloubení, duchovní prohloubení. Ten druhý vatikánský koncil vlastně nebyl úplně dobře a plně pochopen, zejména v těch našich zemích, protože on byl v době komunismu, kdy vlastně kněží a vzdělaní laici neměli přístup k té literatuře, k těm autorům, kteří vlastně duchovně a intelektuálně ten koncil připravovali. A ten, kdo nečetl Karl Rahnera, Ratzingera, Šenua a mnohé jiné, no tak pro něj ta reforma druhého vatikánského koncilu byla naprosto povrchní. Obrátíme oltář čelem k lidu, latinu nahradíme národním jazykem, ale ta mentalita zůstala. Já jsem to viděl, když jsem byl jmenován tím vatikánským sekretariátem pro synodu, duchovním doprovázejícím nejprve té kontinentální synody, která byla v Praze pro celou Evropu. tak tam jsem viděl ty rozdíly toho západního křesťanství, které má zkušenost s tím, že je možné žít v té demokratické, otevřené, liberální společnosti. A toho katolicismu uzavřeného, který vlastně nepřijal ty reformy a teď prodělává obrovskou krizi. Nejhlubší sekularizace v Evropě vůbec není na západě, ale je v Polsku. V Polsku se úplně hroutí tenhle ten systém toho uzavřeného katolicismu. No a to čeká také ten slovenský katolicismus. A teďka je otázka, jestli na místo zhroucení tohohle typu katolicismu přijde nějaký jaksi duchovně vyprázněný typ, anebo nějaké křesťanství jiného typu. Toho typu, který zdůrazňuje papež František, jít na hloubku, jít cestou kontemplativního přístupu, jít cestou bratrství a solidarity vůči lidem, i vůči lidem na okraji a tak dále. Čili to jsou úplně dvě různé cesty a budoucnost křesťanství záleží na tom, jestli přijme tu Františkovou vizi a naplnění, nebo jestli se bude rozkládat v něčem, co je prostě ohlédnutím za minulostí, která už není.
Vy jste byli na tomto stretnutí 1. mája vo Vatikáne. To bylo nějaké celosvětové?
Ano, to bylo celosvětové.
A kdo tam byl za Slovensko?
No, byl tam, já si teďka přesně nepamatuju jméno, protože já jsem tam byl ve zvláštní roli. Byl někdo jmenovaný biskupskou konferencí, ale tenhle ten proces synodality vlastně má probíhat na různých rovinách. Nejdřív jsou ty, já nevím, jak dalece to funguje na Slovensku, ale v každé farnosti by měl být synodální kroužek. Lidi, kteří diskutují o tom, co je třeba v církvi změnit a jak to změnit. Pak je diecézní rovina, pak je národní rovina, pak je kontinentální rovina a pak je celosvětová biskupská synoda v Římě. Jedna byla loni na podzim, druhá bude teď na podzim. A mezi tím, tak já jsem byl delegován, abych dělal toho teologického poradce a duchovně doprovázejícího té kontinentální evropské synody v Praze. A teď jsem dostal podobné pověření z Vatikánu, abych dělal takový duchovně teologický úvod a teologického experta toho celosvětového setkání farářů, které bylo teďka v Římě. A v podobné roli budu ještě na konci srpna, kde se budou evropští delegáti té synody, která bude v Římě, připravovat na tuhle synodu. No, bylo to strašně zajímavé. Víte, je vidět, že církev se opravdu mění. V Římě se změnila atmosféra. To, že někteří si mysleli, papež je starý, umře, přijde nějaký nový, konzervativní a zase to vrátí. Nebude to tak. Ukazuje se, že ten proces Františkův je nezvratný. Do těch našich zemí to přijde asi s určitým zpožděním, ale v tom Římě to začalo. Tam se změnila atmosféra. Mě nikdo nekontroloval, já jsem byl pověřen velice důležitým uvádět myšlenkami tohleto setkání. Já jsem čekal, že někdo, to dřív bylo, že i v církvi, že si vyžádá, jako by to přečetl, jestli je to všechno správné, vůbec ne. Dali mě naprostou důvěru, což znamená teda taky, že se člověk je vědom té ohromné zodpovědnosti. Skončilo to, tam jsem velmi otevřeně diskutoval o všech těch otázkách, o kterých se dneska církvi hovoří. Nakonec já jsem tomu generálnímu sekretáři řekl, tak tady mě požádali nějaká americká média o rozhovor, co já můžu říct o tom, co tam bylo řečeno. Říkal, všechno, musíme jít cestou otevřeně, řekněte všechno, diskutovalo se o tomto, je to otevřená cesta, ta neskončí tím, že bude nějaká synoda na podzim. To je program církve pro třetí tisíciletí. To je nový způsob, jak být církví, nový způsob, jak být křesťany a být skutečně tou solí, tou inspirací. To nedělat ghetto, ale inspirovat společnost a její nejdůležitější křesťanské hodnoty. A to není to, co vzývají ti politici, ale je to ta solidarita, je to vstřícnost i pro ty lidi na okraji společnosti, na okraji církve, vzájemně si naslouchat s respektem. A já si myslím, kdyby se tohle to prosadilo, že církev by byla tím místem, kde si lidé budou vzájemně s respektem naslouchat, poslouchat. Takže by to mohlo být inspirací pro společnost, pro ten rozdělený svět. Víte, to setkání, tam vlastně to setkání probíhá tak, že lidé utvoří takové...
Tam bylo?
Bylo nás tam přes 200 z 99 zemí všech kontinentů, ale vždycky to je tak, a to je i na to celosvětové potom v Římě, že ti lidé jsou rozděleni do malých kroužků, asi okolo 12 lidí, a tam dostanou určitou otázku, třeba co se má v církvi změnit. Každý má 3 minuty, aby naprosto otevřeně řekl svůj názor. Nikdo to nemá ho napomínat, umlčovat. A potom je něco hrozně důležitého, je chvíle kontemplativní modlitby. Useberte se, dejte do závorky, uvědomte si ty svoje pocity, co jste cítili, když ti lidé mluvili. A řekněte si, jestli ten duch boží nepromluvil i skrze ty druhé lidi. Chvíli o tom kontemplujte, meditujte, ponořte se do sebe. A potom řekněte, co bylo inspirující na tom, co říkali ti druzí. Pak zase chvíle ticha. A pak, jak si shrnout to, k čemu jsme došli. Víte, když je tam ten prvek té kontemplace, toho stišení, zamyšlení, sklidnění těch prvoplánových emocí, tak to jednání vypadá úplně jinak. Představte si, kdyby tohle to bylo v parlamentě. Kdyby místo toho, když někdo mluví, tak druhý hned vyskočil a začal mu nadávat. A to, kdyby si ti lidé měli stišit na 1/4 hodiny, říct si, tak teďka jdeme do sebe. Co asi bylo zajímavého, co říkáte?
Máte výhodu, že nemusíte sbírat hlasy každé 4 roky, že jste v těch pozicích nějakým způsobem.
Ale možná, že víte, to bylo tak přesvědčivé, jo, že je to úplně jiná ta kultura vzájemného naslouchání a respektu. Společná cesta. A to tenhle ten rozdělený svět strašně potřebuje.
Byl tam s vámi papež František? Mali jste s ním možnost hovorit?
Byl, ano. Byl na tom závěrečném setkání a promluvil nám velmi do srdce a potom nás přítomné pověřil, dal nám mandát, pověření, splnomocnění, že my, kteří jsme byli tam účastníky, jsme misionáři synodality, že nám dává oprávnění, abychom zašli za biskupskou konferenci, za svými biskupy a propagovali tu myšlenku synodální obnovy. Choďte mezi kněze, seznamujte s myšlenkou, s tím smyslem té obnovy, zakládejte nové instituce, nové skupiny a využijte ty, které už existují. Kdo je propagaci té synodální kultury v církvi? A dávejte mi pravidelně do Říma zprávu o tom, jak to ve vaší církvi probíhá. Jestli biskupové jsou tomu otevřeni, jestli jsou kněží tomu otevřeni, čili to bude těžký proces.